σε ένα κατσαρχένι, δύο έφαν ορμόγια κασούγιο στενή. Via fanno romo guidata gjimata galgal satla maura kak sati sadit metrbandi didem la mari dem shan sodomi to kofi vio 24 raja kaso jirtan ya yu jalkamne guidata majin kudan sadet barhum la maf didem to kofi sijer ansoro ala khaytunu diadda ifat dukana balle simale dukanti dukanin balle sit jalala jib balle simale jibbi jibbin balle sit jech kap samir gnama america be kama martin luther king bebe hanke satok Martin Luther King qabsa mirgnama gannis shantami sagaletin durat galafatan American era guya dalot qabsa kanaw miro motum malle jufatetin ul feifachu jirt Joe Biden iftan Congress America durat bayetene President America afurtami jay sotaw biin dugam bulchuf kakat Washington DC egums jaba kesir ijecha wellisa jalu nde satin dubat namet dutdam demsi sera kam kesir namidam kum kam kesjijira Ethiopia ti ayan juba okana momas galaw ul feisu jiran virus corona al rofega decha olgorso jinnami wona resanetti min khaysak tok odu tasana jalanne nutim
Attamoltan kabajamtoota dhaggeeffatoota Kenya oduun wiixataarraaf qabnu kuno lammiiwwan United States harra guyyaa qabsaa'icha gurraachota America Martin Luther King Jr. kabajaa jiru weerarri dhukkuba COVID-19 ayyaaneffannaa hedduun akka hafuu fi gama marsariitii qofaan akka ta'an dirqisiise sirni kakatanii aangoo pirezidaantummaa gaggeessuuf yeroo jiramu kanatti sodaa hokkaraa uumameen ayyaanni kunarra kabajama. Waggaa waggaan wiixata sadaffaa baatee amajji hoogganaa mirga sibiilotaa ajjeefaman Martin Luther King Jr. kabaju. Bara 1950 fi 1960 keessa mormii karaa nagaa gaggeessuun Ameerikaa gama kaabaa keessatti loogii gaggeeffamu irratti walqixxummaan gurraachotaa fi mirgi sagalee kennuu gurraachotaa argamsiisuuf qabsaa'aa turan. Ayyaanni kun proojektii tajaajila hawaasaa kan hojii King gaggeessaa turaniin yaadatamaa ture. Amma garuu sababa weerara dhukkuba COVID-19 kana gochuun hin danda'amne. United States loltoota ofii Somaaliyaa keessaa baasuu xumuruushee waaltaan ajajaa United States kan Afrikaa yookaan Afrikoom beeksisee jira. Dubbi himaan Afrikoom Kolonel Christopher Kams loltoota bifa haaraan qindeessuu fi yeroon beellamame hanga baatii amajjii walakkaatti xumuramuu qaba jechuun qajeelfama waajira pirezidaantii biraa baatii muddee darbe kennameen kun gaggeeffamee jedhaniiru. Ajajaan kunis loltoota United States baasaa ka jedhu ture jedhaniiru. United States waraanni Somaaliyaa keessaa qabaataa turte 650 hanga 800 kan ga'u yoo ta'u isaanis waraana mootummaa Somaaliyaa deeggaraa fi leenjisaa turan. Kaams akka jedhanitti loltoonni Ameerikaa hanga murtaa'e yookaan xiqqoota Somaaliyaa keessatti hafe. Pireezidaantummaa United Statesiif ka filataman Joe Biden roobii dhufu kakatanii aangoo qabachuuf jiru. Waajirri qorannoo federaalaa yookaan FBI miseensota naga eegumsaa 2025 ta'an kanneen gaafas eegumsatti bobba'an qorataa ka jiru yoo ta'u kunis keessa beeketti irraa haleellaan jiraachuu mala sodaa jedhuuf ta'uun ibsameera. Aangawaan waraanaa Ryan McCarthy dhaabbata oduu Associated Pressiif akka ibsanitti anis ta'ee aangawoonni sodaa jiraachuusaa ragaan agarsiisu hin jiru jedhan. Kana malees miseensota garee eegdotaa gidduu rakkoon jiraachuu wanni calaqqisus akka hin jirre dubbataniiru. Deemsa kana yeroo lammataa yookiin sadaffaaf itti fufnaa jedhan gabaasaaleen tika nagaa akka jedhanitti gareen alaa hiriira waraanaa guyyaa kakatanii aangoo qabachuu Joe Biden dura gaggeessuu fi qophiitti ka jiran ta'uu beekameera jedhaniiru McCarthy. Mootummaa Raashaa qeequun ka beekamu Aleks Navalny dilbata kaleessaa galgala dirree xayyaaraa Moskoo akka ga'etti hidhamee jira. Namni siyaasaa mormituu kun baatii hagayya darbe summiin ega dhukkubsatee gara biyya alaatti ba'e as yeroo duraaf gara biyya ofiitti Jarmaniirraa gara Raashaatti deebi'ee yeroo dirree xayyaaraa Moskoo ga'u poolisoota fuula isaanii aguuggii gurraachaan dhoksaniin qabamee hidhame. Jarmanii kaasee isa waliin ni malaaka turan abukaatonsa Navalny ega qabamee booda isa waliin deemuuf jennaan dhorkaman. Dhumarratti ituu hin fudhatamiin dura haadha warraasaa dhungachuun ibsameera. Eessa buuteensaa battalumatti hin baramin jira. Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Itoophiyaa keessatti yaaddoon nageenyaa fi rakkoo biroon jiraatu iyyuu filannoon guutuu biyyaa karoorfame yeroo biraatti kan hin dabarre ta'uu hoogganoonni paartii siyaasaa biyyattii keessaa beeksisanii jiru. Dhuma torban darbee kana magaalaa Baahir Daar keessatti walga'ii gaggeeffame irratti rakkoo biyyattii keessaa yeroo amma jiruuf mariin hunda hirmaachise gaggeeffamuun walii wajjin furmaanni argamuu akka qabu jabeessanii ibsan. Mata dureen walga'ii Baahir Daar kana deemsa siyaasaa demokiraasiif tasgabii, kunis yaada ijaarsaa wal jijjiiruuf hariiroo hawaasaa waliin qabaachuu kan jedhu ture. Itoophiyaaf Sudaan qabeenya lafaa irratti falmii gaggeessan maanguddummaan ilaaluuf qophii irra kan jirtu ta'uu Sudaan kibbaa beeksifteetti. Gabaasni sabaa himaa adda addaa irraa akka jedhanitti gorsaan nageenyaa kan pirezidaant Salvaa Kiir Tuut Gatulaak, dura taa'aa kaawunsilii abbaa biyyummaa muummicha Abdul Fattaa Al-Burhaan waliin wal arganiiru jedhu. Walitti bu'iinsa dhiyeenya kana Koonsoo keessatti uumameen lubbuun sibiilota darbuun ni yaadatama. Gocha kana waliin walqabatee shakkamtoonni 300 hidhamu. Bulchaan bulchiisa naannoo uummattoota Itoophiyaa gama kibbaa obbo Ristuu Yirdaawu beeksisuu isaanii Yoonaataan Zabdiyoos gabaaseera. Kan waggootii 35 Ugaandaa bulchaa turan Yoweri Museveni filannoo kamisa darbe gaggeeffameen ammas injifachuu isaanii komishinni filannoo labsee jira. Paartii mormituu Baabii Waayiniin hoogganamu dilbata kaleessaa filannoo pirezidaantummaa kan ammaa kanaan injifatamuu isaarraa gaaffii kan kaasu ta'uu beekseera. Sagalee hatuu fi hojiin seeraan alaa hojjetamuusaa ragaa qabnu qindeessinee shira hojjetame kan ilaaleen kan seerri jedhu maraan tarkaanfii fudhannaa jedhan Museveniin umriin isaanii 76 ta'uun beekameera. Oduu amma nu ga'een humnootiin mootummaa waajjira paartii mormituu guddicha weeraranii jiru miseensonni paartiis akka mooraa sana hin seenne dhorkaa jiru jedhameera. Magaalaa galma mootummaa kutaa Daarfur dhiyaa Geneenaa keessatti milishoonni hidhatan namoota 80 caalaa sanbataaf dilbata darbe kan ajjeesuun ibsamee jira. Hidhattoonni eenyummaan isaanii hin beekamne kun yoo xiqqaate kanneen biroo 160 mooraa baqattootaa Kirindiing keessaa fi iddoo biraa achuma Geneenee keessatti ajjeesan. Bulchaan naannoo labsii yeroo hatattamaa hojiirra akka oolchan dirqisiise. Kana malees tasgabiin akka bu'u gochuuf humna waraanaa 100 lakkaa'aman bobbaasanii jiru. Oduu ispoortii gidduu kanaaf immoo gara soraattiin sin deebisa.
Oduu ispoortii gaggabaabsa isaanitti himaa atileetota Itoophiyaa guyyaa dheengaddaa dorgommii biyya keessaa gargaraa irra dorgomani. Metirii 3,500 fi metirii 800 irra dorgomani atileetota kana dorgommii itti aantuuf qopheessuuf wal dorgomsiisan. Shaampiyoonaa kubbaa miilaa Afrikaa Chaan Kaameruuniitti itti jiran. Kaameruuniin dorgommii qopheessite Zimbaabwee 1 duwwaan moote. Guyyaa lamaan duratti bombiin istaadiyoomii Limbee keessatti ukkaate nama hedduu rifachiifte. Namni sana hawwataa jiraachuu baatullee makina hedduu guggubate milishoota faaf jedhanitti itti gaafatan fudhate. Tanaaf jedhanii dorgommiin guyyaa tijii jijjiiranillee ni jirti. Tapha haleetiin DRC'n Koongoo 1-2 moote warra harta batfeessa Rwaandaaf Ugaandaa fi DRC fi Koongoo fa'a. Dorgommii chaan tanaat koronaaf jedhaniitiin ji 9 jidduu dhaabaniitiin namitti deebi'uu jiran. Shaampiyoonaan chaan harka Morokoo jira. Damii 4 hulaa hedduu wal qoodee taphachuu jira. Ijoolleen Afrikaa kilaboota Awurooppaa keessa taphatan mata oduu addunyaa ispoortii ta'uutti jiran. Taphataan kubbaa miilaa keenyaa beekamaan Maayikeel Olunga kilabii duraan taphatuuf Jaappaan Kaashiwaa Reesoo lakkiseetti nama Kaataar Al Dubaayitti galuu jira. Keenya kilabii Haraambee keessa ol guddate. Kontiraat ganna 3 yeroo 1,000,000 kaffaluuf galanii tapha 32 bara 2020 Jaappaanii taphateessa goolii 28 galfate nama kun ganna 26. Taphataa kubbaa miilaa Baarseloonaa Liyoon Meesii tapha kalee irratti adabaniitiin kaardii diimtuun keessa baasan. Dorgommii 4 waan deebi'uun fakkaatu. Tapha sunirratti kilabii Atileetik Bilbaa'oon kilabii Meesii Baarseloonaa 3-2 mooti. Meesiin tapha 753 Baarseloonaa tapha keessatti baruun kana akka jajjabaan adabaniitiin dorgommii keessa baasan. Meesiin taphataa Atileetik Asiir Vilbaare isa kubbaa fudhatee goolii reebuu jiru dhahee buuse achumaan tapha keessa baasan. Taphattoota dorgommii teenisii dirree addunyaa Awustiraaliyaa Oopeniif dhufan 47 koronaan shakkanii kophaa baasanii qorachuu jiran xuyyuur geejjiba jarkana fa'ateetiin jimaate dhabe. Ameerikaa Meelboorn dhufe keessatti nama koronaa qabachuu keessatti arganii jarkan 7-2 qorachuuf kophaa ayyaasan. Xuyyuurri taphattoota 24 Dubaayii fuudheetiin Meelboorn deemuu jirullee keessatti warra koronaan shakkan keessatti arganiitiin dursanii qorachuu jiran dorgommii tanallee 7-3 dheeressan. Awustiraaliyaa Oopen dorgommii teenisii addunyaa keessa bebeekamtu keessa tokko. Mesut Ozil taphataan kubbaa miilaa Arsenaal beekamaani ammaan tana Tarkii Fenerbahçeetti galuu jira. Ganna lamaan duratti mindaan isaa dolaara 18,000 fi 200,000 oli.
Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Biyya afaan Oromoo metirbaani diddami lama diddami shanii fi soddomi tokko irraa fi VOA 24 irra caqasuu jirtan. Joe Biden iftaan Kongreesi Amerikaa yookaan ammoo US Capitol dur dhaabateetiin pirezidaanti Amerikaa 40 jaheessoo ta'e biyyi dhugaan bulchuuf hafata. Warri filannoon Amerikaa seera malee deemte jedhe laf jeequu danda'a jedhanii Washington DC fi Amerikaanu eegumsa jaba keessa jirti. Michelle Quinn inni nu erge nama nutti hime.
Hidhattoonni eegdonni biyyaa magaalaa galma mootummaa United States kanatti bobbaasaman gidduu kana yeroo Joe Biden akka pirezidaanti Amerikaa 46ffaatti muudamanitti nageenya deemsa sirnichaa mirkaneessuuf hojjetaa jiru. Uggura sababa vaayirasii koronaatiin kaametti dabalee eegama jijaa bara 2021 waajjira mana maree United States irratti hookkarri geggeessame as yaaddoo uumame irraa kan ka'e lakkoofsi hirmaattota sirnichaa daranuu daangessamaa akka ta'etu dubbatama. Baayidaniif gurmuunsaa immoo sirni muuda pirezidaantummaa roobii dhufu geggeessamuuf jiru kun cicha dimokiraasiin Ameerikaa qabu addunyaatti mul'isuuf mallattoo akka ta'u dubbatu. Bulchiisa Baayiden karoobii dhufu taayitaa fudhatu keessatti White House'itti daayirektara kominikeeshinii ta'uuf kadeeman Keet Bedingfield waa'ee sirna roobii dhufu kanaan na dubbatan.
We're very much looking forward to President-elect Biden putting his hand on the Bible at noon on the 20th.
Gaafa majjii 20 yeroo filatamaan pirezidaantummaa harka isaanii macaafa qulqurrura kaanii kakuu fudhatan arguudhaaf eegaa jirraa jedhan Bedingfield. Kanamma taayitaarra jiran pirezidaant Trump yeroo Baayiden kakatanii aangoo pirezidaantummaa fudhatan sirnicha irratti argamuuf karooran qaban. Kun immoo seenaa aangoo walitti dabarsuu Ameerikaa kan ammayyaa keessatti waan ammaan dura ta'ee hin beekne. Pirezidaant Trump sirnicha irratti argamuu dhiisanii kan kutaa Meeriilaand jiru mooraa humna qilleensaa Ameerikaa keessatti galgala sana sirna taayitaa gallakkisuu qopheeffatanii guyyaa dhumaatiif xayyaara humna qilleensaa Air Force One jedhamuun gara mana isaanii kutaa Filooridaa magaalaa Palm Beachitti qajeeluuf jiran. Akka waaltaan qorannaa Pew jedhamu gabaasetti milkaa'ina hojii isaanii 100 keessaa harka 29 White House'iin gallakkisanii deeman Trump. Milkaa'ina pirezidaantummaa gammaatti argaman keessaa kun isa gadaanaadha jedhama. Kanneen ragaa qabatamaa malee bayiin filannoo Trump jalaa hatameera jedhan deeggartoonni isaanii akka hiriira geggeessuuf jiran waan dubbatamuuf guutummaa biyyattii keessatti waajjiraaleen manneen maree mootummaa eegumsa guddaa jala jiran. Biyya kanatti yeroo ammaa siyaasaan adda qoqqoodamtee jirtu kana keessatti muuda pirezidaantummaa roobii dhufu geggeessamu irratti haasaan filatamaa pirezidaantummaa Joe Biden waa'ee tokkummaa biyyattii deebisanii gad dhaabuutti fuuleffata jedhamee eegama.
VOA Afaan Oromoo metirbaandii 22-25 fi 31 irraa fi VOA 24 irra caqasuu jirtan. Kam kanaan ammoo waan ammaantan caqasuu jirtan kana halkan sa'aatii 4 irraallee raadoonii Ahaduu FM 94.3 irratti hirriisanii deebi'anii achirraallee caqasuu dandeenya. Ijjecha weellisaa Oromoo Haacaaluu Hundeessaatiin duubatti nama hedduutti hidhame. Hidhaaf ijjecha tammaantu walitti fide. Warri hidhamu kun maal keessa jira? Tana irratti Muktar Jamaal ogeeyyootatu dubbisa.
Egaa yeroo keessanii fi galata guddaa qabdu baay'ee ulfaadha galatooma. Mee eenyurraa haa jalqabu tari hangafaa qoxosoosii siintu wal beeka.
Hangafillee jeetuudhuma mana barumsaattillee wal beekna isumaafaa kenninu.
Ayyee jeetu.
Haa ta'u gaashi ulfaadhu Daaniil. Maqaan kiyya jechuun iddoo isaa barsiisaa seeraatiin hoosiisin finneetti barsiisaa dhaga.
Gama obbo Daaneelitti immoo haa ta'u.
Obbo Daaneel Asaffaa jedhama ogeessuma seeraati. Duraanillee barsiisaa yuunivarsiitii ture. Ammoo ogummaadhaan tajaajilutti jira.
Hayyee ulfaadhaa galatooma. Keessayyuu haala qabatamaa naannoo Oromiyaa keessa jiru irratti laalleetiniin kaasna. Ji'oota jahan darban erga artiist Haacaaluu Hundeessaa ajjeefameen booda namoota baay'eetu hidhame. Inni kun namoonni yaada garaagaraa kennaniif kanneen yakkaan shakkaman jiru jedhanii kanneen lakkii dhiibbaa siyaasaati jedhan jiru manneen murtiitti namoonni dhihaatan jiru namoonni manneen murtiitti osoo hin dhihaatin akkasumaan turan jiru namoonni wabiin hayyamamee fi wabii malee turan jiru waan hedduutu mul'ata. Mee walumaa gala hidhaan ji'oota jahan darbanii maal fakkaata? Obbo jettu waan dhaggeeffattootaaf nuuf ibsitan carraa isiniif haa kennu.
anak kau gila serat, mautuman, namun ia kerawatani, syakamani, ia kerakasi jadamu ya, hujatani rujatami abba nalanga masih li, himata bana kajuru media rasi, juro jenusinu bana, himani gara-gara namuta gara-gara rati bana munsa. ولأنتم ما سيرافانا كان والكبة تدمو كان والكبة تميتي أكتميتي ولأنتم ما سيرافانا إذا تتبمو كايو سياسا كبا كان جدو وانتا يادو ما ناكا يادات سندن دامو دا درو مو برو مدر بس ريفورمي دولس موتوما ديجيرامي موتوما عمرو فين دولس وانت كون وانت ما براتا ميدا إسا براتا مير رايتي فوفمو وقمتي ركون ولأنتم ما سيرا بيك نجرا Lantuman sehera erojen nu, lantuman sehera lemile kufah miti kanin nojut. Kamu mutum malle, kamu ojira wajib sulle ulamanu unda kanil allah tu dah. Karena segala senari lalu ni jendanya anak kekana tinu berdejut.
Aye, ulfat dau budget tu, gama bodan elitin debia. Tari ti nano wantisun egalu bodan elakatasa. Wajira balengga nano romi allah tu kan wantis dehna tu defanole beku dandetu. Mali sababoni hita namota heddu erga ajjecha haacaalu booda raawwate jettanitin illaaltu isin. Ija seeraatiin akka nama naannoo san turettille.
Kontekstii hidhaan suni keessatti raawwate hubachuun baay'ee murteessaadha. Kontekstii isaa yoo hubachuun dandeenye konkluujiin inni irra geenyullee yookaan immoo bu'aan nuti argannullee xiqqoo kan waan lafarra jiruun walitti hin buune jechuudha. Caaluun ajjeefamuunsaa akkuma beekamu uummata Oromoo irraa reaakshinii wayii akka qabaachuu malu mana musliimaamuu danda'a jedhee yaada. Iddoo baay'eetti reaakshinii yookaan immoo deebii namni uummanni hawaasni incidentii saniif taatee saniif wanti jedhe keessatti yakki baay'ee hamaa fi gara jabeenyaan guutamee hojjetameera. Akkuma beekamu lubbuun nama dhibbaa fi gara dhibbaaf jaatamii ol ta'u darbeera. Qabeenyi biliyoona ta'an lakkaa'amuun barbadaa'eera. Kun ifa waan ragaa qabatamaadhaan mul'atu. Yakkoota kana hunda ogguu hojjetaman mootummaan harka maratee taa'uu qaba waan jedhu qaban sodaa mirgi namaan dhiibbama dhugaadha. Kana keessa wanti baay'ee dhiibbaa baay'eetu jira. Bu'aa baay'ee illee hordofsiisuu danda'a. Ramifikeeshinsi keessattuu gama namoota qulqulluu ni jiraata taasisan keessa of koorsi ni jiraata mushurri. Maddi ragaallee yeroo tokko tokko gadoo walitti bahuunis ni jira. Wantoonni akkasii akkuma eegamanitti ta'ee garuu taatee saniif yakka saniif namni itti gaafatamummaa fudhatu ni jira.
Haa ta'u ulfaata isin lameenuu gama lameeniinuu akka kaastanitti hidhaa jumlaati. Hidhaan ajjeecha haacaalu booda ta'e jettaniitti niin kaasaa jirtu. Namoonni hidhaman walumaa galatti gama nama 10,000 himamaatiin ture miidhaa ajjeecha haacaalu booda dhaqqabe jedhe kanaa fi namoota hidhaman kana waan walitti fiduu danda'u ragaa ta'ee dhiheessee jira jettanii amantu obbo jettu dursa isiniif haa kennu yaada kana.
Qaamni seera raawwachiisu seera kabachiisu. Walumatti qabee hidhuutu jira. Kun immoo maal agarsiisa? Giiltii antirpuugan innoosansi yaada jedhu nu fudhata jechuudha. Qulqulluus haa ta'u, yakkas raawwateera haa ta'u, walumatti qabnee mana hidhaa keenyee innoosantii nama ta'e keessaa gadi gadhiisaa deemna yaada jedhu inni hordofu isa crime control model jennudha. Inni deep model jennu immoo namni qulqulluun tokko hidhamuurra yakkamaan 99. Mana hidhaati gadhiifamuu wayyaa. Kanaaf mirga nama tokko miidhuu hin qabnu nama qulqulluu miidhuu hin qabnu yaada jedhuun isa yoo yaadatta ta'e muummichi ministeeraa yeroo paabliik adireesii godhani kana booddee nuti akka sirna isa duratti hiineetu qulqulleessina osoo hin taane qulqulleeffannee hiinaa yaanni jedhu moodeelii isan silasiin jedhe. Diifosas moodeelii kan hordofudha jechuudha. Rakkoon kun rakkoon namoota exactly yakka sana raawwatan adda baasuu dadhabuun namoonni nagaaf faana akka adabamanii akka hidhamanii kan godhu waan ta'eef namoonni yakka raawwatan eenyu jedhanii sirriitti pinpointii godhanii adda baasuu dadhabuun namoonni hammi kun akka hidhaman kan godhuu fi isa booddee immoo mana murtii irratti konjeeshiniin uumamuu
abban alangas complexity kana fana wal kabate isakam to kulkulu da isakam to moje de spirit reality na de basudan wa aden fijru rakko wan ka hunati fakkaten argama jeccu
ta to me gama bodan elmo yadu bol fakkata ratti yakka yada kenitan feda
achirratti wanti jeccu dan de yuto kujira gahe addabasu nu fe namonni kuni yakka kana hojjechu sanati fragaga hanqa baje yo itti amane namota kana to anna jala basu daf adem si barbaci somali adem sa sera ke sa garbe mana murtiti kulkulu ta yo argame ko fa kambo yo kalimo duguma limanni abalanga fi ragani ni fina funale du fe sirri ta jeti kamir kale su sote du fu masani mi su shakama ragare kama si bitarbaye chu yakki rawata jeda de sini fi limanni bana be geddu hariro akami tijira duguma ragani kaba sama da nan lan ga policy rumese yakka jeda me kan isu ni danda ka jedu dursine kilmamu indande yuju kana ke sagaru ammas wanti deny go wanti go deny go damu indande yimale kana ke sa dantale garagarati lamoni to atamu to anajala turu yakirat fabricate go damu tin jiru completely 100% wanni kun kulkulu ga jetetis ga magamu indande sakan sinje de fakkenya fakkenya to bai si kasu danda akadama wanti sadi go dam be gut the minimum at personal level sadarkana ma kun fatitti halo gado walratti bahudaf walitti bu insa yo karimbo walitti bu insa faida dan ta kana durature ure fate hala namnitti u gadi u gado walratti bahuda alaga raga wal gurmese walratti bahulije the minimum jechu
kaje qappi gama bra namonni hidamanitnin mirga mana murtitti diachu yo kanammo mirga qama wala batau hedduminan ka namni battala qabametti mirga mana murtitti diha chukuni akkamin lallama obbo jettun kanarratti yaada durawso nu kenitani
muktarif ke somote sangalate fanna wana kompetente tant ke sedde bina etiopiatti chupa yokana mo maskala borul feesani arda jalbulti corona raw feega kabajadda jecha waltiramu jirna moyo abbotna mantillen tanum jeden tanirratna kormalka kopyan borratnam dudubbi
ayyaanni katara yookaan jalbulti yaadannoo cuuphaa Yesuus Kiristoos guyyaa irraa magaalaa Amboo keessatti bifa ho'aatiin kabajamee jira. Mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaatti itti gaafatamaa itti aanaa kutaa lallabaa godina Shawaa Lixaa qasiis Taammiruu Ishatuu kabaja ayyaana kataraa ilaalchisuudhaan akkas jedhanii jiru.
Guyyaan jalbultiin ayyaana cuuphaa yaadannoo gooftaa keenya qoricha keenyaaf biqilee Yesuus Kiristoos katara jedhama. Katara jechuun kattara kan jedhamu kan jedhu. Qooqatii sirraa kan maddedha. Kattara jechuun hidhee iddoo tokkotti qabee walitti kuusee kanaaf kana jechuun hiikoo kana qaba. Kunis immoo fakkiinsaa fakkii Yordaanosidha. Taabotonni iddoo jiranii jaatu jira. Naa gooftaan keenyas gadoof qabuudhaan inni waaqa ta'ee otoo jiru samii ta'ee isa lafarra angoo otoo qabu waaqummaa otoo qabu hundumaa danda'u otoo qabu gara garbicha san dubbicha Yohaannisitti dhufee guyyaa cuuphame sana hojiidhaan agarsiisuudhaan akkuma gooftaa keenya taabotonni iddoo jiranii dhufanii akkuma Yordaanositti kuufamni wayim kataraa jedhame wayim bishaan kuufame gara sanatti akkuma macaafa Iyyaasuu sadii irratti caqasametti leewwonni luboonni taabota gooftaa taabota waadaa taabota waaqayyoo ennaa baatanii dhufanii ennaa argitanii isinis mandara keessanii baatii hordofaa faana deemaa jedha gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Maatewos 5:17 gubbaa irratti ani seeraa fi heera nabiyaa ta'u jira hundumaa shaaruun dhufne ani isaaniin dhugoomsuun dhufe jedhee akkuma caqasetti ammas taabonni waaqayyoo samii gubbaarra iyyuu inni kakuu haaraa wayita jiru fakkii gooftaa keenya kunuu taabonnis dhufeera. Kunoo asis immoo hidhamni yookiin Yordaanos jira. Kun egaa yoomi raawwate waggaa 1983 akka raawwate.
Hordoftoonni amantichaa yeroo ayyaana kana kabajan waan gochuu qaban jedhanis haala kanaan yaadachiisanii jiru. Qasiis Taammiruun.
Ayyaanni cuuphaa iyyuu kan agarsiisu duruma jijjiirama agarsiisa. jejjiirama jechaan nami addaam inni duraa sun cubbuu hojjete seeraaf heera Waaqayyoo cabse waanjoo seexanaa keessa seeneet addaamis garbicha seexanaa hewaanis garbittii seexanaa ta'anii dulloomanii turani jechaadha bututanii turan. Cuuphaan kun immoo addaami isa dura xuraa'e sana isa moofo'e sana haaromsuudhaaf kan dhufedha. Isin maqaa Yesuus Kiristoosiin kan cuuphamtan hundumtuu hundinuu martiidhaan Yesuus Kiristoosiin uffattaniittu jedha Galaatiyaa 3:27 gubbaarratti. Namni Yesuus Kiristoosiin maqaa isaatiin cuuphame maqaa isaatiin waamame moggaafame immoo akka qulqulluu Phaawulos ta'uu qaba. Qulqulluun Phaawulos immoo akkanani Yesuus Kiristoos fakkaadhutti isinis immoo na fakkaadha jedha. Yesuus Kiristoos maal fakkaata yoo jenne akka dandeettiis akka fakkiisaatti yoo ibsuullee dadhabne inni eenyummaa isaallee of kenneef aanaan foon koo nyaadha dhiiga ka'u dhugaa jedhu. Fakkar saaboon oldaa yaala manbaruu Abisoos kalamoota. Jaalalli Yesuus Kiristoosiin harkisee amma du'aatti qaqqabsiisee nama jibbuu dhiisiitti isaa du'uu qabda jechaadha. Isa isii ala jiru uffannaa. Isa sii ala jiru dhugaatii isa sii jala nyaacha isa sii ala jiru qarqaaruun baay'ee salphaa ofuu kennuu qabdaan ofuu kennuu haala kanaan kabajuu qabdaan.
Hordoftootni amantichaa ayyaana kataraa har'a kabajamaa jirus ta'e ayyaana cuuphaa boru kabajamu yeroo kabajatan haala weerara vaayirasii koronaa ofirraa eeggateen ta'uu akka qabus yaadachiisanii jiru qasiistaan biroon.
Hundumtuu eeggannoo koronaan kaalsisee duraan dursee ogeeyyiin ogummaadha waan isaan dabarsan kabajuu qabu. Isarratti waan dabaluu qaban dachaadha kan kiristaanaa immoo laphee isaaniillee dhiqachuu qabu. Harka qofa harka isaanii dhiqachuu qabu dirqama. Maaskii isaanii kaawwachuu qabu dirqama. Haa ta'u malee maaskii jechaan. Hamaa dubbachu hamaa hojjechuurra hamaa yaaduurraalle nama walitti naquurra walii waan nama jibbisiis kan waan jibbu obbolaa walakkaatti nama jibba facaasu sana Waaqayyo garmalee jibba kanarra of eeguu qaban.
Kabaja ayyaana kataraa kanarratti hordoftootni amantaa kiristaanaa keessumaa ortodoksii uumaa isaaniitiif galata galchaa taabotota jaha gara bakka cuuphaa qophaa'etti kan geessan yommuu ta'u yaada qabanis haala kanaan kennanii jiru.
Boosisee Nagiyaan jedhama magaalaan bu'u keessan jiraadha. Ayyaanni gaarii egaa ayyaanni sabayeessa haala gaarii irra jira. Waaqayyo galataa argatu haala gaarii irra jira. Amma argitu kana kun nageenyi jira.
Alamitu Fayyisaa. Gaariidha ayyaanni. Maalumtu saayyuu namatti tola.
Badhaadha. Badhaadha eenyu? Magarsa.
Akkam ayyaanni?
Ayyaanni Ariifidha. Qophii Ariifidhaan eegnanis.
Margaan Fayyisaa dhugumaa warra Oromooti. Beeta kiristaanii keenyas hin amananu. In kabajnaa waggaadhaan kunoo akka ilaaltutti kabajaa jirra. Haboonni bitaa mirgaayyuu nu galaa jiru kabajaa jirra.
Maal fakkaata ayyaanni kataraa?
Maal jedhee sitti maga? Akkuma argitutti waggaa waggaadhaan qeerroo keenyaaf beeta saba keenyan nu beeyyachaan jira.
Ayyaana kataraa kanarratti weerara vaayirasii koronaa laalchisee eeggannoo taasifame irrattis jiraattota keessaa akkasiin dubbatu.
Dhibee kanaaf malee xinnoo of gataa jira namnis akkuma nu argitus nuunis naa of xinnoo otoo gatuu baatee baay'isan jedha.
Egaa eeggannoo asni gochaa jiru waan jedhu of eeggachaa dhumu jira. Yoo maaksii siin kaawwanne waaquma beekata. Maaksii godhama tureta akkan.
Eeggannoo koronaa laalchisee namni walitti dhiyaatee jira. Amma ofii danda'an fakkaatee of eeggannoo gochuu qaban jira. Maaskii namni fayyadame baay'inaan hin jiru. Itoo namni kanarratti of eeggannoo godhee barbaachisaadha.
Ayyaanichi yemmuu kabajamu sirna amantaatiin ala shubbisni dargaggootaa gama aadaas kan qalbii nama hawwatu ture. Ayyaanichi boru ayyaana cuuphaa kabajamuun kan itti fufu yommuu ta'u ኤባ ፊ ከእና ቦቲኪን ጥሙረ ሜጅራ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ፍናኮር መልካ አምቡራ
ወና ረሰኔት ምተጠኑም ተቦሪቲ ወልተደቻና ነገ ጀነ ነገ አንሶራ ላኸት ሰገንታፋና ማራቲታን